Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees, met ons almal wees. Amen. Ons bely vanoggend weer ons geloof saam met die kerk van al die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons onsself weer voor die wet van die Here gestel het, gaan ons antwoord deur Psalm 130 vers 1 en vers 4 te sing. En ons lees die wet vanoggend uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Onse Vader wat in die hemel woon, aan U behoort die lof in die hemel en op die aarde. Ja, U naam is groot bo alle name verhewe. U is die enigste ware God. En dit is alleenlik by U, by wie ons waarlik troos vind. Vader, ons dankie dat ons vanoggend as die gemeente hier by mekaar kan kom en dat ons saam U kan aanbid, saam kan sing, saam ons neerbuig voor U wet en ook saam as ons nou as gemeente bid, ons afhanklikheid van U bely. Ja, Vader, ons wil ons afhanklikheid, sowel as ons swakheid, voor U erken. Ja, as ons met siekte getref word, of met hartseer, of beproewinge, dan kom ons vinnig agter hoe swak ons is, hoe swak en broos ons is. En hoe maklik ons hele lewe en ons hele wêreld in mekaar kan tuimel. Maar ons dankie Vader dat te midde van al die onstuimighede in ons land, die politiek, die druk op ons gesinne, op ons kinders, op ons gemeenskap, die geweld, ons dankie dat te midde van al hierdie onsekerhede ons op U kan vertrou, want U is ons rots. En as ons op U bou, sal daardie huis bly staan. En daarom bid ons ook vanoggend, Vader, wil U ons verstand verlig, dat ons U woord kan verstaan. Maar gee toch by die verstaan, Vader, die gewilligheid, dat ons ook U woord sal uitleef. Nie net hier in die kerklike kringe nie, maar ook daar by die werk, daar by die skool, ook in die huis. Vader, ons kan dit uit onsself uit nie doen nie, en daarom bid ons, onderrig ons deur die woord, versterk ons, ook deur die band van medegelowiges, wat na mekaar omsien, mag ons ook so, Vader, veral dink aan die wat siek is, die wat swaar kry, en waar ons bewus is van nood, mag ons ook, elkeen wat in die amp van gelowiges staan, die bystaan, wat in nood verkeer. Vader, verhoor toch ons gebed, ons bid het in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou Psalm 130 vers 1 en 4 en daarna sal die skriflesing en die prediking volg. Psalm 130, ek lees net vir ons die eerste vers. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte toch opklim in die oor. Psalm 130 vers 1 en 4. Afloop van die skriflesing en prediking sing ons Psalm 146 vers 4 en 5. Ons skriflesing kom uit Matteus 5. Ons lees die eerste 20 verse daarvan. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad oor julle spreek om my ontwil. Verbly en verjeug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Broeders en susters, ons teksvers is vers 3. Ons neem vers 3 as die teksvers vir vanoggendse prediking en vir die prediking vanaand sal vers 4 aan die orde kom. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons sal nou vanoggend in die prediking hierdie wonderskone, diepsinnige saligsprekinge van ons Here Jesus Christus saam oordink. En daarby let ons in die prediking op twee punte. In die eerste plek let ons op die bergpredikasie self, die verband waarin dit alles is. En in die tweede plek kyk ons meer spesifiek na die eerste saligspreking. Eerstens kyk ons na die omstandighede waaronder Jesus hierdie bergpredikasie uitgespreek het. Jesus spreek in die vrye natuur. Hy het dit baie dikwels gedoen. soms van 'n vissersboot af, soms op ander plekke in die veld, maar nooit was dit meer gepas soos by hierdie geleentheid nie, want hier het ons nie net Moses wat praat nie, maar iemand wat baie meer is as Moses. Daarom moet die hemel sy ore neig en moet die aarde die woorde van sy mond hoor. Dit is nie uit 'n sinagoge of 'n tempel of terwyl van die kinders 'n kerk waar hierdie boodskap uitkom nie. Dit is die hemel en die aarde wat hier getuies is van die woorde van ons Here Jesus Christus. Hemel en aarde moet verneem wat die ewige woorde uit die mond van ons Here Jesus is. Want hier is immers ook die boodskap aangaande die koninkryk van die hemele, wat ons ook weet later uit die woord wat op die aarde sal neerdal. Ja, hier is 'n groot woord van die groot profeet, 'n woord vir alle mense, regverdiges en goddelose, 'n woord oor die hemel en oor die hel, 'n woord oor die nuwe aarde en ook oor die buitenste duisternis. Bokant Jesus, bokant hierdie berg waar hy hierdie bergpredikasie lewer, is die hoë hemel. Voor hom strek die aarde ver uit. Hy sit teen die helling van 'n berg en dis daar dat hy gaan spreek. Dit herinner ook aan die gedig O erediens in die oop veld waar lewe en waarheid ongedeeld in eenheid kom van klank en beeld in spraak van taal en werklikheid. En dis van hierdie berg af die natuurlike ontmoetingsplek van hemel en die aarde waar die woorde sal kom wat 'n verandering in die geskiedenis van die hele wêreld sal bring. Van hierdie berg af sal gehoor word die klanke van saligheid en seëninge. Die jaar van die welbehae van die Here sal daar luid geboodskap word. Eers aan die einde van hierdie reeks salig sprekinge sal daar by die oordeel van God stilgestaan word. Ons kan dadelik hier 'n vergelyking sien, maar ook is daar verskille tussen Moses wat in die Ou Testament by die berg Sinaï opgegaan het om daar as middelaar tussen die volk en God op te tree. By die berg Sinaï was daar wolke en donkerheid en ons weet dat die kinders van Israel verskriklik bang was om die berg te nader en dan sê hulle vir Moses, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sal ons sekerlik sterwe. Maar kyk broeders en susters, hier op die berg tree 'n ander Moses op, iemand wat groter as Moses, hy is die middelaar van 'n nuwe verbond. 'N verbond wat gekom het met die duidelike en blye openbaring van saligheid en seën. Het God dan van sy eis om heilig te wees, het hy dit dan tot niet laat gaan? Is die God van die Ou Testament wat so heilig is dat iemand nie die berg kan nader nie, is dit nou 'n ander God waarvan ons lees in die Nuwe Testament? Gewis nie, broeders en susters, maar Jesus Christus is die einde en die vervulling van die wet. Daarom is daar nie meer vervloeking van die wat in hom glo nie. En daarom hoef die wat in Christus glo nie meer bang te wees soos in die tyd van die Ou Testament nie. Daar is 'n nuwe, beter, meer volkome middelaar. Waar die Israeliete dan vroeër wou pad gegee het en net wegkom van die berg Sinaï af, sien ons iets anders by die bergpredikasie. Die disippels en die skare mense stroom nader. Ja, hier, op hierdie berg, is daar nie weerligstrale van Godse toorn nie. Hier drup dit van vettigheid en seëninge. Die eerste woorde wat immers uit die mond van Jesus kom, is die woord salig. Salig. Nie minder as 9 keer word hierdie woord herhaal nie. Maar hierdie saligsprekinge staan nie heeltemal afgesonder nie. Hulle vorm die voorportaal van 'n baie mooi gebou. En die gebou noem ons die bergrede. Hierdie saligsprekinge bied as ware 'n ingangsportaal vir hierdie gebou. Ons word uitgenooi om binne te kom, om die wysheid en die skatte van God te bewonder. En daarom, broeders en susters, wil ons eers kortliks kyk na hoe hierdie gebou lyk. Die rede van Jesus is 'n eenheid wat ons in 3 dele kan onderskei. Eerstens is daar die uitnodiging om in die skone belofte van die saligheid in te kom. En dit is die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, Matteus 5 vers 3 tot 20. Daarna is daar 'n hele gedeelte wat handel oor die uitleg van bepaalde wette, die 10 gebooie. En as ons dit moet opsom, gaan die gedeelte oor die eis van geregtigheid en heiligheid. En daar lees ons, dit is Matteus 5 vers 21 tot 7 vers 14. Dit is die middelste gedeelte van die bergpredikasie. En uiteindelik, nadat Jesus al die dinge baie mooi verduidelik het, kom hy ook by 'n waarskuwing. Waarskuwing van die komende oordeel. Vir die wat al hierdie dinge hoor, maar nie glo nie. Nie wil luister nie. En daar lees ons lees daarvan in Matteus 7 vers 15 tot 29. Ons tref wel, baie interessant genoeg, elemente van die hele bergpredikasie saam in die eerste gedeelte wat ons nou gelees het. Daar is die belofte van saligheid, dit is vers 3 tot 12, en dit word gevolg deur die eis dat ons lig moet skyn, daai bekende gedeelte, ons is die lig van die wêreld, lig en die sout, vers 13 tot 16, en dan hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het geëindig met die eis dat ons geregtigheid oorvloediger moet wees as die van die skrifgeleerdes en die fariseers, as ons die koninkryk van die hemele wil binnegaan. Die tweede hoofdeel kom met die wet. Dit word aan die kind van God gegee as reël van ons dankbaarheidslewe. In 3 teestellings word aan ons gesê hoe danig ons geregtigheid moes wees. In Matteus 5 vers 21 tot 6 vers 18 lees ons geregtigheid moet nie soos die van die fariseers wees nie. En dan in vers 19 tot 34 van hoofstuk 6, nie soos die van die heidene, want hulle leef selfs slegs vir die hede, vir die nou. En dan ook die waarskuwing in hoofstuk 7 vers 1 tot 14, nie soos die skynheiliges en die mense wat die Here net bely met hulle mond nie. Nou hierdie middelste deelte is, soos ons reeds genoem het, is die grootste gedeelte van die bergpredikasie. En u word versoek om, as u vandag 'n tydjie kry, om die bergpredikasie deur te lees, dat u die indruk kry van hierdie geheel. Dit is maar net 3 hoofstukke in die Bybel. Eindelik volg die slotwaarskuwing. Die nou poort aan die einde van die pad word sigbaar. Daardeel sal niemand kan ingaan deur net Here, Here te roep nie. Iemand wat om daarop verlaat, bou op sand. Die val van sy huis sal groot wees. Ja, aan die einde van die gedeelte word ons weer opgeskerp. Dit is dan die samenvatting van een mooi geheel. Hoe mag dit wees dat baie van ons, dat hierdie bergpredikasie ook vir baie van ons, die evangelie van ons Here Jesus Christus meer duidelik sal maak. Ons kom nou by die vers wat ons vanoggend gelees het, vers 3. Salig is die wat arm van gees is. Wat beteken dit? Wat het aanleiding gegee tot Jesus wat hierdie woorde eerste gesê het? Heel eerste in die bergpredikasie. Dit is drie vrae wat ons nou sal beantwoord om volgens hierdie vrae tot die ryke inhoud van die eerste saligspreking deur te kom. In die eerste plek, daar was 'n baie voor die hand liggende rede vir Jesus om die armes van gees salig te noem. Maar om hierdie term armes van gees en die term arm reg te verstaan, moet ons kyk na die Ou Testament. Die woord arm is 'n vertaling van die Hebreeuse woord waarmee verdrukte of onderdrukte aangedui word. Hulle wat onder elende en nood gebuk gaan, en wat in hierdie wêreld beleef dat hulle nie 'n regter het nie, dat daar onreg vir hulle aangedoen word. Arm broeders en susters, en dit is belangrik dat ons vanoggend dit so verstaan, is baie meer as net 'n finansiële armoede of stoffelike term soos ons dit verstaan. Nee, wat hierdie term bedoel, as ons nou teruggaan na die Ou Testament, was daar by die Israeliet, met wie dit swaar gegaan het, finansieel of op een of ander wyse, dis nie net finansieel nie, maar as 'n Israeliet swaar gekry het in die Ou Testament, het hy dit ten diepste beleef as die Here wat hom straf. Dat hy deur God verlaat was, en dit het hierdie armoede, het gemaak dat die Israeliete dit baie intens beleef het. Ja, en armoede is gesien 'n besoeking oor sonde wat die mens self bedryf het. Hoekom het die Here my so getref? Is dit op grond van een van my sondes? En hierdeur is 'n honger en dors na die geregtigheid van God opgewek. So het die woord arm in die Ou Testamente 'n godsdienstige betekenis gekry. Vandag het ons nie meer daai godsdienstige betekenis aan die woord arm. Ons hanteer armes dikwels met gevoelloosheid of onverskilligheid, of wat die armes vandag doen is, hulle kom in verset teen die rykes. Hulle sê dis die rykes se skuld dat ons in hierdie toestand is, maar hulle sien nie in dat dit ook iets is waarmee die Here hulle beproef nie. In die begin was daar wel nie baie armes in Israel nie. Die groot armoede kom na die ballingskap waar die volk teruggekom het. En 'n toestand wat Jesus beleef het toe hy op aarde gekom het. Moet ons dan verbaas wees dat Jesus hierdie bergpredikasie begin met die woord wat hy tot die armes rig? En is dit so onverstaanbaar dat hy praat van die armes van gees? Die werklike armes is mos die swakkes, die wat wankel, die wat deur die magtiges in die wêreld onderdruk was, en bovendien in dit alles beleef het, dat hulle verlate was, deur God verlate was. Jy sien, broeders en susters, dinge het nie so baie verander nie. Net soos die Israeliete destyds beleef het dat hulle onderdruk was deur die Romeinse regering en deur God verlaat was, kan 'n mens ook 'n soort gelyke parallel trek met ons omstandighede vandag. Hierdie armes was leeggetap. Hulle het nie moed gehad vir die toekoms nie. hulle het nie vooruitsigte gehad vir verbetering of 'n mooi toekoms vir hulle kinders of vir die nageslag nie. Ja, die krag van hulle hele lewensbestaan was weg. En dan kom Jesus in hierdie tyd en hy spreek die woorde, salig is julle. Nou, broeders en susters, hierdie armoedige toestand is die regte toestand waarin die Here iemand wil hê voordat jy tot bekering kom. Sonder om te verstaan wat het is om arm van gees te wees, kan ons nie verstaan wat God se genade is nie. Ja, hoe lieflik moes hierdie woorde klink vir die skare, so verdruk deur die Romeine, belas deur die Fariseërse verstaan van die woord van God, wat die evangelie eintlik so moeilik en hard gemaak het. Ja, dit kon aan hulle oë gesien word, en toe Jesus hierdie woorde gespreek het, kon hulle in hulle hart sê, ai, hier hoor 'n mens iets nuut. Hier is 'n man wat anders praat as die skrifgeleerdes. So iets het ons nog nooit gehoor nie. En dis ook immers die woorde wat na die saligsprekinge volg, is dat hierdie skare sê, die wyse waarop Jesus hier preek, is heel anders as wat ons gehoor het by die Fariseërs. Ons kom nou by die betekenis van hierdie saligspreking. Ons moet nie hier probeer om in ingewikkelde verduidelikings van hierdie saligsprekinge te verval nie. Ons Here Jesus Christus wil hê ons moet dit wat hy sê in eenvoudige alledaagse taal verstaan. As ons wil verstaan wat hierdie saligsprekinge beteken, moet ons by die alledaagse dinge stilstaan. Nou, wie is werklik arm van gees? Ons sien in die Bybel dat Jesus sê dat juist kinders is wat die koninkryk van die hemel beerwe. Nou, 'n kind besef dat hy niks in homself het nie en in alles van sy vader of moeder afhanklik is. Die saligsprekinge is dan allereers van toepassing op die breë skare van die Here se uitverkore kinders, op van wie Jesus op 'n ander plek sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Ja, watter troos is daar vir die gelowige ouer hart, want ag, so baie kinders, en ons weet nou nie of het vandag nog so is nie, maar in die tyd wat hierdie preek geskryf is, min of meer die 1930s, was dit omtrent die helfte van die mensdom se kinders wat voor die ouderdom van 7 oorlede is. Baie kinders wat in vroeë jare gesterf het. En hoe groot troos is dit nie vir ouers om te weet ons kinders was arm van gees, maar die koninkryk van die hemele behoort aan hulle. Hulle geringheid, hulle armoede van gees, hulle gebrek aan geestelike besef en geestelike ontwikkeling is nie 'n hindernis vir hulle om die koninkryk van die hemele in te gaan. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dit is vandaar, broeders en susters, dat Jesus aan die volwassenes met 'n plegtige voorwaar sê. Hierdie woord voorwaar beteken sekerlik. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Hier in die eerste saligspreking word 'n armoede veronderstel wat so groot is dat dit net deur die gees van God gewerk kan word. Ons leef in 'n tyd van menseregte waarin die wêreld ons wil leer ons is baie spesiaal, baie besonders. En hier kom die eerste saligspreking en sê iets totaal anders. Die Here wil die sondaar laat verstaan dat hy niks het waarop hy voor God kan roem nie. Ja, ook die besef van geestelike armoede is iets wat die Heilige Gees in iemand se hart moet werk. besef ons, broeders en susters, ons armoede. Hier is die eerste gestalte van hulle wat tot die lewe kom. Vandaar dat geskrywe staan dat Jesus gekom het om aan die armes die evangelie te verkondig. Matteus 11 vers 5. Dit is alles genade. En dit kan net hy verstaan wat deur en deur arm van gees is. Hy wat verstaan dat hy behoeftig is, dat hy nood het, dat hy sy hele bestaan hier op aarde van God afhanklik is. En dit, broeders en susters, vorm die basis van al die ander saligsprekinge. Nou kan ons begin verstaan wat Jesus met hierdie saligsprekinge bedoel het. Ons volwassenes wil maar nie verstaan dat God eerste is en niemand anders nie. Al is dit nog so min, wil ons altyd graag iets van ons eie kant af doen of iets bydra vir ons eie verlossing. Een persoon sal vra, moet ek hartseer wees? Moet ek treur om aan die saligheid deel te kry? Nee, broeder en suster, u is reeds een stap te ver. Iemand anders sal opmerk, verskoon tog, u wil die tweede tree maak voor die eerste gemaak is. U wil treurigheid aandra as u aandeel in die verlossing. En God laat dit nie toe nie. Ook die treurigheid is die vrug van die Here se genade. En dit word in die eerste saligheid van die armoede van gees aan u geskenk. Maar dan sal iemand anders sê, moet ek sagmoedig wees? Of moet ek honger en dors en soek na die heil? Of moet ek barmhartigheid wees? Of moet ek eers my hart reinig van sonde smet, voor ek die koninkryk van die hemel kan beerwe? Nee, broeder en suster, ons gaan te ver as ons so sê, want dit is iets wat ons uit onsself uit wil bring. Iets wat ons uit onsself uit wil bring en wil aanbied as 'n tipe offer vir die verlossing. Dit is menslike dinge. En menslike dinge kan telkens verander, telkens op die proef gestel word. Nee, broeders en susters, ons leer vanoggend dat ons voor God niks is nie. En dit maak ons oë daarvoor oop om in te sien dat Jesus Christus alles is. Wat is saligheid? Sal ons dit nie eers kan verstaan wanneer ons in die magteloosheid van die dood wegsink nie? Dan wanneer alles ons ontval en ons nog net soos kindertjies kan stamel, dit is alles weg. Maar God is nog daar. En wat is nou eindelijk daar die koninkryk van die hemele wat hier beloof word? Met hierdie woorde sluit Jesus aan by die prediking van sy voorloper Johannes die Doper. Johannes het uitgeroep, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hierdie uitdrukking, die koninkryk van die hemel het naby gekom, kom nêrens in die Ou Testament voor nie. Daar word in die Ou Testament alleenlik gepraat van die koninkryk van God. Die uitdrukking koninkryk van die hemel kom by Matteus omtrent altyd in die plek van die koninkryk van God. Dit is ook 'n naam wat hoofsaaklik in die evangelie van Matteus gebruik word. Die koninkryk van God kom nou in die ander evangelies voor. En wat bedoel Jesus as hy aan die armes die koninkryk van die hemele toesê? Word daarmee bedoel dat 'n koninkryk wat in die hemele opgerig word, is dit 'n hemelse koninkryk wat ver van hierdie aarde af is? Nee, broeders en susters, ons moenie alles in die Bybel probeer vergeestelik nie om te sê, kom ons byt net vas, dinge is swaar hier op aarde, eendag in die hemel sal dinge beter wees nie. Dis nie wat hier bedoel word nie. Reeds by Johannes die Doper was dit ook nie die geval nie. Johannes staan immers op die aarde, sodat die aarde die plek is waar die koninkryk van die hemele naby gekom het. Dis op die aarde waar ons die koninkryk van die hemele moet verwag. Ook Jesus gee hoegenaamd nie te kenne dat die armes van gees dadelijk in die hemel weggeruk word nie. Die teendeel sal blyk uit die volgende saligspreking, waarby ons vanaand sal stilstaan. Die benaming koninkryk van die hemele sien dus op die oorsprong van die ryk. Waar kom die koninkryk vandaan? Dis 'n hemelse ryk. Dit kom nie uit die aarde nie, en dus is dit nie aards en sondig nie, maar dit kom vanuit die hemel, en dit daal neer op die aarde, so lees ons in die boek Openbaring, en dit is daarom heilig, en hemels. Maar broeders en susters, as die koninkryk dan eendag op die nuwe op die aarde gaan neerdal, wat beteken dit nou? Wat beteken dit vir ons vandag, in hierdie preek, in hierdie week wat ons moet ingaan? Hier sien, broeders en susters, die feit dat die hemelse ryk eers later op die aarde neerdal, dit is 'n belofte, ons sien daarna uit, maar die beginsel daarvan, kry ons reeds in die geloof aan deel. Reeds in hierdie lewe kan ons die koninkryk van die hemel smaak. Ons kan beleef hoe die Here deur sy gees ook die koninkryk van die hemel wat ons eendag gaan ontvang in ons harte inplant. En dit, broeders en susters, is die wonderlike uitnodiging wat ons Here Jesus Christus vir ons in die eerste saligspreking gee. Ja, salig is die wat arm is. Salig is die armes van gees. Want julle sal die koninkryk van die hemele beerwe. Amen. Onse Vader wat in die hemel woon, ons dankie Vader dat ons as die gemeente vanoggend weer die woorde van ons Here Jesus Christus kon hoor. Ja, dat die wat arm van gees is, deur hom salig genoem word, en dat hy ook die koninkryk van die hemele beloof. Vader, ons wil so dikwels 'n aardse koninkryk oprig. 'N koninkryk wat vanuit hierdie aarde ontstaan. Ons het ons eie planne, ons eie lewensdrome, wat baie keer nie verband hou met U wil nie, en U koninkryk nie. Vader, mag ons in ons doen en late besef hoe klein en nietig ons voor U is, maar dat U in Christus alles vir ons skenk wat nodig is. En dan bid ons ook, Vader, vanoggend, laat U koninkryk kom. Ja, Vader, en gebruik ons as die kerk in U diens. Mag ons as gemeente op die fondasie bou wat Jesus Christus en die apostels vir ons gegee het. En mag ons daarop voortbou dat U koninkryk ook hier op aarde sigbaar sal wees vir hierdie wêreld. Dat ons ook waarlik 'n ligtende lig en 'n soutende sout vir hierdie wêreld sal wees. Ons vra hierdie dinge, Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Na die diens van barmhartigheid sluit ons af deur Psalm 119 vers 1, 16 en 17 te sing. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.